Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Ukrainadagi voqealarga bag'ishladik. Ukraina saboqlari demoqchi edik, sal o'zgartirdik mavzumizni. Demak, Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida O'zbekistondagilar nimani biladi? Chunki bilishimizcha, mana O'zbekistondagi masjidlarda, amri ma'ruflarda o'sha mullalar tinchligimizni saqlaylik, Ukrainani kuni boshimizga tushmasin degan va'zlar, nasihatlar qilayotgan ekan. Bugungi eshitirishimizda Ukraina parlamentining deputati, Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa og'a Jamilov qatnashmoqda. O'sha Kiyevdagi Yevro maydondan Mustafa Jamilov o'sha yerdagi butun musulmonlar, Qrim tatarlar demokratiyani qo'llab-quvvatlayotgani va Rossiya tarafida emas, balki Yevropaga kirishi lozimligini aytib kelmoqda. Mustafa akaga salomlar beramiz. Assalomu alaykum Mustafa og'a.
Rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok qilmoqda. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va eshitirishimizda Shvetsiyadan O'zbekiston xalq harakatini faoli Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilmoqda. Do'stnazar o'z paytida bundan oldingi o'sha Norinj Zarg'aldoq inqilobi paytida o'sha Kiyevda bo'lgan, hatto bilishimizcha Kuchmani yonida bo'lgansiz. Do'stnazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni o'sha Kuchmaga ovqat qilib pishirib bergan, osh qilib bergan deyishadi, rostmi?
Ha, shunday.
Ha, xo'p, rahmat. Endi mana eshitirishimizni Mustafa akadan boshlasak, Mustafa aka, Mustafa Jamilov o'zi Toshkentda tug'ilgan, Qrim tatarlarining yetakchisi, Ukraina parlamenti deputati. Mustafa aka, vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda O'zbekistondagilarga.
Vaziyat çok gergin. Bu iktidar tarafından çok haksızlıklar yapılıyor. Muhalefet ve iktidarla bu bir anlaşmaya gelip olamadılar. Onun için her şeyler olabilir. Bu meydanda toplanan yüz binlerce insanlar görüşmelerin neticelerinden memnun değiller. Onun için kontrol kaybedilebilir. O zaman çok kan dökülebilir.
Demak, tarjima qilib qo'ysak, endi har holda sizni o'sha Qrim turkchasidan o'zbek turkchasiga tarjima qilsak, Mustafa og'aning gaplarini, Mustafa, o'sha vaziyat ancha xavfli, qon to'kilishi mumkin, muxolifat va iqtidor, ya'ni Yanukovich hukumatini munozaralaridan yig'ilganlar mamnun emas degan fikrni aytdi Mustafa aka. Rahmat. Endi o'sha O'zbekistondagilar nimani bilyapti va qanday bilyapti bu masalalarni, bu savolning javobini Komron Aliyevdan eshitsak. Komron aka, marhamat.
Yaxshi. Men boshlanishiga Mustafa beyga salomlar aytmoqchi edim. Mustafa akani biz milliy Qrim tatar harakatining rahbarlari sifatida, milliy qahramon sifatida eski vaqtlardan, o'sha Toshkentda yurgan vaqtlaridan bir taniymiz. Xususan ularning yordamchilaridan Vrach Ablamitov bilan aloqalarimiz bo'lgan. Yana mana kecha kuni o'zbekcha gapimizda choyxonada uchrashgan vaqtimizda Mustafa aka, salomatmikanlar? Biz ular bilan Go'standartda birga ishlagan edik degan birodarlarimiz ham bo'ldi. Shuning uchun men Mustafa akani sog'-salomat yurganligidan mana boxabar bo'lib, ertaga bu gaplarni hammasini yetkazaman. Endi Toshkentdagi betdagi muomalalar shundan iboratki, birinchi navbatda albatta maydonda bo'layotgan voqealardan ko'pchilik odam xabardor, bir-biri bilan suhbatlar qilishadi. Ayniqsa mana shohxonada uchrashuvlar, oshnog'onlar bilan uchrashuvlarda albatta bu temaga turlicha munosabatlar bildiriladi.
Endi Komron aka, ko'pchilik o'sha Rossiya televideniyasida ko'rganlarni aytayapti va biza so'ralgan, so'rov o'tkazgan paytimizda ko'pchilik Ukraina Rossiya tarafida bo'lgani ma'qul degan fikrni ham bildirishdi-da. Qanaqa bo'lyapti bu narsa?
Xuddi shunday. Endi masalan o'sha ko'rsatayotgan oppozitsiya tomonidan chiqayotganlarni, masalan tayoqlar bilan militsiyalarni urayotganligi, ularga masalan skatta toshlab otayotganligi, albatta bu o'sha Rossiya televideniyasi tomonidan ularni yomonlab turilganligi sababli va umuman O'zbekistondagi bugungi siyosat nuqtai nazaridan ko'proq masalan tinchlik masalalari nuqtai nazarlaridan gapirish, osoyishtalik tomonlaridan gapirishlar urf odat bo'lganligi sababli ko'pchilik albatta bu narsa to'g'ri bo'lmayapti degan gapni aytishadi va oxiri yaxshilik bilan tugamaydi deyiladi. Lekin
boya suhbatlashganimizda siz aytdingizki,
odamlar xayri xohlar ham kam emas, ular ham yetarli. Eshitaman.
Boya suhbatlashganimizda aytdingizki, mana Qobil qori amri ma'ruflarda o'sha tinchligimiz yaxshi deb va'z nasihatlar qilayotgan ekan. Bu endi buni qanday talqin qilamiz endi?
Endi birinchidan o'sha ko'zga ko'ringan qorilar hammasi diniy nazoratga birlashgan. Diniy nazorat o'zining navbatida albatta hukumat bilan xohlaydimi, xohlamaydimi shular bilan kelishib turib ish oboriladi. Va shu bugungi kundagi masalan siyosat yoki masalan o'sha tendensiya yo'nalish shundan iboratki, domlalar, qorilar qayerda masalan va sog'liq qiladigan bo'lsa, albatta o'sha tinchlik nuqtai nazaridan, to'polon chiqmaslik nuqtai nazaridan va gapiriladi. Bu gaplarni gapirilayotgan vaqtida albatta masalan bir oilada masalan janjal chiqsa, u alganu baraka bir oyga ketadi. Tinchlik bo'lish kerak, tinchlik bo'lsa sekin-sekin hammasi hal bo'ladi. Dunyoda hal bo'lmagan narsalar yo'q. O'zbekistonni mana erishgani bu O'zbekistondagi tinchlik osoyishtalik. Mana boshqa mamlakatlar noto'g'ri siyosat yuritayotganligi sifatli ularda mana to'xtovsiz qon to'kilishlar bo'lib kelyapti degan gaplar albatta gapiriladi, uqtiriladi.
Endi bular endi Chor Rossiyasi paytida ham o'sha nuqul o'sha Chorga bo'yin eginglar, boshqa qilinglar deb va'z nasihat qilishgan. Endi bular o'zi keyingi paytda qiladigan ish shu bular, faqat millatni orqaga tortish bu nimalarni. Endi mana demak bilishimizcha nafaqat dindorlardan balki Rossiya televideniyasidan ham bir taraflama ma'lumot ketayotgan ekan O'zbekistonda. Mustafa og'a, mana eshitdikki, odamlar o'zbeklar sizni yerdoshlaringiz, mana Toshkentda tug'ilgansiz, o'sha Rossiya televideniyasi orqali eshitayotgan ekan. Mustafa og'a, o'sha vaziyatni shu o'zbeklarga bir tushuntirib bersangiz, nima bo'lyapti o'zi haqiqatni? O'sha Rossiya televideniyasidan farqli nima deyishingiz mumkin siz? Mustafa og'a Jamilov, marhamat, so'z sizga.
Çok kaflı, evet. Aslında o Rusya'nın bu habercileri burada bizim gözümüzün yanında bakıp burada olan şeyleri tam tersini %100 yalan söylüyorlar. Bilmiyorum, o Özbekistan'daki insanlar o Rusya'daki bu gazete, televizyon kanalları ne kadar yalancı olduklarını bugüne kadar anlamadılar mı? Ben buna çok tuhaf geliyor bana. Ukrayna'da bu olup şimdi olup geçen bu huzursuzluklar, bütün bu olup geçen vakiyaların sebebi esas olarak burada sebepçi Rusya'dır. Aslında herde Rusya tarafından Ukrayna iktidarına baskı olmamış olsaydı, böyle ekonomik blokadalar olmamasaydı, şimdi biz Avrupa Birliği'nin anlaşma imzalayacaktık. Çünkü burada Ukrayna'da elbette Rus tarafları var gayet çok. Etnik Ruslar %20'ni teşkil etmektedir burada. Bunlara esaslanıp esas olarak şimdi Berkut olsun, armiye hep bunların elinde. Bu hep Rusya'ya çalışan insanlar gayet çok burada. Halk, Ukrayna halkı, özünü özgürlüğü için, özünü özgürlüğü için bir şey yapacaktır.
Mustafa'daki için
he. Evet, uzak. Meydanda toplanan binlerce insanlar Ukrayna bağışsaklı olmadığı için ölümü hazırlar. Eğer benim büyük isteğim Batı ülkeleri tarafından büyük baskı yapılması lazım şimdi Ukrayna iktidarına. Eğer böyle şeyler yapılmayacak olsa burada çok kan dökülecek.
Mustafa Cemil'in fikirleri azından tercüme koysak, şimdi Rus televizyonları gözümüzü aldı, turup yalan gapir yaptı dedi. Va o'zbeklarni bu yolg'onlarga ishonmaslikka chaqirdi va Ukraina xalqi o'zini mustaqilligi uchun qon to'kishga, jonini berishga tayyor dedi va odamlarga tushuninglar dedi. Qahramon aka, Kamron aka Aliyev, har holda Mustafa akani gaplari tushunarli bo'ldi, faqat bitta savol berdi u. Nahotki so'nggi 20 yil davomida Rossiya televideniyasining yolg'onchiligini o'zbeklar tushunib yetmadimi deb savol qo'ydi Kamron aka.
Bu masalada O'zbekistonning o'zi aktiv ravishda masalan o'sha televizorlarda xalqaro ahvollarni tushuntirmaganligi, mamlakatda masalan sovetli vaqtida bor bo'lgan o'sha siyosatshunoslar televizorlardan chiqib turardi, o'sha chiqishlar hammasi yo'q qilinganligi, sekin-sekin butun matbuotdan hammasidan siyosatga aloqasi bor narsalar chiqarib tashlanganligi va televizor, radiolar orqali ertadan kechgacha shu mahalla, oila va shundan boshqa temalardan tashqariga o'tilmaganligini oqibati natijasida bizda faqat shu Rossiya televideniyasidan boshqa imkoniyati yo'q. Endi Rossiya televideniyasi ham bitta emas, u bir necha kanallardan iborat. Undan tashqari radio kanallar mavjud. Lekin baribir qiziqqan odamlar bu Rossiyani siyosati kolonial siyosat ekanligi, ular Sovet Ittifoqini qaytadan tiklamoqchi bo'layotganligi vaqtinchalik pul ko'prigidan foydalanib turib atrofdagi mamlakatlarga, xususan Turkiya mamlakatlariga ta'zir o'tayotganligi to'g'risida xabar bor. Bu to'g'risida albatta bilimdor odamlar bor, o'zaro gap-so'zlar ham albatta.
Mustafa aka ham shu gapni ta'kidladi, mana Rossiya o'sha o'zini eski sovet nimasini tiklamoqchi dedi. Endi eshitirishimizda Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilyapti. Do'stnazar aka, assalomu alaykum yana bir marta.
Va alaykum assalom.
Endi mana siz O'zbekiston xalq harakatini faolisiz va O'zbekistonni O'zbekistondagi rejimni ham almashtirib ko'chalarga odam olib chiqmoqchisiz masalan. Endi ayni paytda mana O'zbekistonning xalqi ko'pchiligi mana tinchlik bo'lsin, kerak emas soqin saron deb turgan paytda o'sha Ukrainani o'rnagi nimadan iborat bo'ladi? Ukrainani saboqlari nima siz nazaringizda? Nimasi yaxshi, nimasi yomon? O'shani bilgan holatda gapirib berasizmi mana shu vaziyatni?
Albatta. Men uchun Ukrainadagi hozirgi bo'ladigan voqealar juda ham qiziqarli, chunki menga o'z vaqtida Ukraina non, tuz hamda boshpana bergan. Bu millatni kelajagi, bu davlatni kelajagi meni juda qiziqtiradi va o'ylantiradi. Chunki men bundan 6 yil oldin muqaddam bo'lgan Qarag'aldoq inqilobi bilan hozirgi kundagi holatni taqqoslaganda bir-biriga butunlay to'g'ri kelmaydi. Chunki men tushunaman Mustafa akaning so'zlarini, eshitdim hammasini, lekin men hali birorta davlatni, ya'ni Rossiya davlatidan birorta siyosatchini kelib maydonda turib biron bir ko'rgazma berib, o'zlari Rossiyaga targ'ib qilganini ko'rmadim.
Yo'q, Rossiya televideniyasi qilyapti buni, Do'stnazar. Rossiya televideniyasi har kuni qilyapti va juda ashaddiy tarzda qilyapti. Ya'ni bir targ'ibot bor kuchli. Radio, gazeta, jurnal.
Men asosan Rossiya televideniyasini RTR, mana shu bizda ko'rsatish mumkin bo'lgan Sputnik televideniyalar orqali ko'rsatib turgan narsasini ko'ryapman. Lekin Yevropanikini ham ko'ryapman, chunki men Yevropada yashayman, Yevropada ko'rib turibman. Men qarshi emasmanki Ukraina davlati keyinchalik Yevropa bilan kelishuvga kelishini, lekin Yevropaga qo'shilib Latviya hamda Bulgariyada men o'zim bir necha marotaba borib ko'rib keldim, ularning oldingi ahvoli bilan bundan 5 yillik, 6 yillik ahvoli bilan hozirgi kundagi ahvolini. Chunki bu xalq to'g'ri hech qanaqangi bir nimasiz o'zini istab Yevropaga kelishni, Yevropaga qo'shilishni, kelajagini Yevropada ko'radi. Bu to'g'ri.
Yo, endi men savolni bunday qo'yganda siyosiy irodasini ifoda qilyapti endi xalq. 4 yil oldin ham ifoda qilgan, hozir ham va
ifoda qilyapti. Lekin
shu mexanizmni O'zbekistonda qanday o'rnak saboqlari mumkin? Nima uchun O'zbekistonni iqtidori, rahbarlari, mediasi, mana mullalari bu narsadan odamlarni ihota qilmoqchi? Nimasi xavfli Ukrainani, O'zbekiston uchun? Ukraina voqealari.
O'zbekiston uchun Ukraina bilan O'zbekiston tenglashtirib bo'lmaydi. Xuddi shu holatni o'zi ko'proq holatga keltirib, hozir nimani O'zbekistonni qiladigan harakatlari, O'zbekiston hukumatini qiladigan harakatlari, mana boshliqlari hech qanaqangi erkinlik bermaslikka harakat qilishlari Ukrainadan ko'ra ko'proq bizga tashvishli narsa olib kelishi mumkin. Chunki shu bosimni o'zi, mana shu Ukrainadagi bo'lgan bosim, mana odamlar bekardan bekar ko'chaga mana shunaqangi nimalar bilan palaxmonga o'xshatib narsalar otib chiqaradigan yo'q, chunki u jonidan o'tgandan chiqyapti u ham. U ham bekardan bekar ko'chaga chiqadigan yo'q. Hammasi o'sha yerda o'tirganda ham ekstremist emas-ku. O'zbekistondagi bo'ladigan hozirgi holat albatta Ukrainadan kuchliroq narsani olib kelib qolishi mumkin. Chunki har xil oqimlar bor. Mana shu yerda ham bir xil oqimda o'zi emas, hatto e'tibor berib ko'rgan bo'lsangizlar o'sha oppozitsiyani boshlig'i bo'lgan Klichkoni o'ziga nima qilib qo'ydi? O'sha hozircha ko'rsatmay qo'yishdi. Boshda bir qanaqangi bir holatni Klichko ulardan o'zi qanaqangi atarvatsa qilib nima qilib chiqdi ularni o'rtasidan. Buniki televiziyani ko'rsatdi-ki. Chunki u yerdagi oqimlarning o'zi har xil oqimlar bor. Bunaqa oqimlar O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin.
To'g'ri, lekin mana O'zbekiston bilasiz, mana Ukraina cherkovi vakillari, poplar, rassomlar, sportchilar, qo'shiqchilar xalq bilan birga turibdi. Lekin Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonlik boksyor Abduqodir edi shekilli, uning ismi, o'zini g'alabasini Karimovga bag'ishlagan. Ya'ni solishtirsak nimani ko'ramiz-da?
Bizaniki bilan nimani umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Ukrainanikini bizni holatini umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki Ukrainada so'z erkinligi bor, so'z erkinligi, keyin ko'chalarda yurish imkoni berilganligi bor. U oldindan o'sha kuchma davrida ham bor edi, hozirgacha ham bor. bundan keyin bo'ladimi yo'qmi uni xudo biladi.
Yo'q, endi odam hamma odam odam-ku. Biz keyin birga bitta oilada edik. Sovet ittifoqini bir xil maktabini o'tganmiz. Ya'ni juda ham uzoq emasmiz. Ukrain bilan o'zbekning orasi juda uzoq emas. Mayli, do'stlar, endi Toshpurat akadan eshitsak, har holda Toshpurat aka yo'ldoshib siyosatshunos, bizdan ko'ra bir ikkita ko'ylakni ko'proq yurtgan. Toshpurat aka, yana bir marta assalomu alaykum sizga.
Assalomu alaykum.
Mana Ukrainaning gimnini ko'ryapman-da, Ukrainaning sharafi va erki hali o'lmadi. Ukrain og'alar hali bizga ham taqdir kulib boqadi. Dushmanlarimiz quyosh nurida bug'langan tomchi kabi yo'q bo'ladi. Biz o'z o'lkamizda o'zimiz xo'jayin bo'lamiz degan so'zlar. Bizni gimnimiz O'zbekiston gimni ob-havo ma'lumoti bilan boshlanadi. Mana ser quyosh, hamma yoq quyosh chiqib turibdi, hamma yoq yaxshi degan ma'noda. Ya'ni nima uchun ikki xil rivojlandi bu davlat? Ya'ni O'zbekiston bu yo'ldan ketdi, Ukraina bu yo'ldan va nima uchun o'sha Karim hukumati informatsiyani yashiryapti? Ukrainadagi harakatlarni O'zbekiston xalqida.
Bu informatsiyani yashirishin sababi Ukrain xalqi o'zini haqqlari, erkinligini himoya qilib chiqdi. Endi Ukrainani g'arbiy tomonlar, g'arbiy bo'lim yarmisi, ular Yevropa bilan yaqinlashadigan bo'lsak, bizni ham ahvolimiz tez haligi o'zgaradigan mamlakatimiz rivojlanadigan bo'ladi. Mana biz ko'rib turibmiz, mana haligi Polsha, Bulgariya, Ruminiya shunga o'xshaganlar mana Yevropa ittifoqiga kirgandan keyin o'shalarni aholisini turmush darajasi, sifati ancha yuqorilab ketdi. Endi boshqa tomonda esa haligi Rossiya o'zini sovuq urush siyosatini olib borib, endi iloji boricha haligi ma'lum bir pullarni, masalan 15 milliard pulni Ukraina hukumatiga va'da qilib, endi o'sha haligi Yevropa ittifoqiga kirmasin, biz bilan birga bo'lsin degan bir siyosat olib bordi. Shu borada ikkita tomon haligi bo'lindi. Kimdir biz Rossiya bilan agar aloqa qiladigan bo'lsak, rivojimiz yaxshi bo'ladi deydi. Boshqa tomon esa demokratik haligi yo'lda tutib, Yevropa ittifoqi bilan birga bo'ladigan bo'lsak, ularning rivojlanish modellari o'zini haligi faolligini, samaraliligini isbotladi. Biz o'shani ko'rib turibmiz. Buqa haligi assotsiatsiya bo'lib Ukraina kiradigan bo'lsa, bizni manfaatlarimiz ko'proq nima himoyalanadi degan bir fikr bilan mana xalq chiqdi.
Endi nima bu tafsilotlarni bilamiz. Endi har holda gapirib turibmiz, lekin buni qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Ya'ni O'zbekiston hukumati qo'rqyaptimi, Ukrainadagi xalq qo'zg'olonlarini ko'rib o'zbeklarga ham yuqmasin deb qo'rqyaptimi?
Ha, xuddi shu narsadan qo'rqib turibdi. Endi masalan mana xalq o'zini haqqlarini, erkinliklarini himoya qilib chiqqani, agar O'zbekiston xalqi bu narsadan xabardor bo'ladigan bo'lsa, axir biz haligi ahvolimiz juda ham chatoqdi. Na svet bor, gaz bor, haligi yoqilg'i yo'q, haligi benzinlari yo'q. Lekin jim o'tiribdi bizni xalqimiz, qo'rqqanidan, hukumatdan qo'rqqanidan jim o'tiribdi. Endi shu bir ma'noda masalan bu xalqqa ta'sir qilmasin, xalq masalan o'zini ijtimoiy ahvolini yomonligini ko'rsatib ko'chaga chiqmasin deb hozir qo'rqqanidan endi diniy arboblarni ham ishga solyapti, boshqa arboblarni ham solyapti. Kimki haligi qo'ldan keladigan bo'lsa endi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni butunlay qoralab shu Karimov hukumati olib borayotgan siyosatni oqlash, ya'ni bizda barqarorlik bor, bizda tinchlik bor, boshqa joylarda yo'q, ular ahvoli mana shunaqa, ularning ahvoliga qarab kulinglar degan bir ma'noda. Amalda esa Ukrainada ahvol mutlaq boshqacha. Odamlar o'zini hurmatini, o'zini sharafini ular himoya qilyapti hozir. O'zbekistonda bu narsa yo'q.
Toshpurat aka, endi shu ma'noda nimadan Mustafa og'adan so'rasak, Ukrainadagi musulmonlar va umuman tatarlar, qirim tatarlarni bu boradagi fikri qanaqa, ular kim tarafda deb so'rasak, Mustafa og'a shu savolga javob bersangiz, mana O'zbekistondagi mullalar o'sha Ukrainadagi shovqinlar, betaraftaliklarni qoralab chiqayotgan ekan, lekin Ukrainadagi musulmonlarning fikri qanaqa, tatarlarni nuqtai nazari qanaqa? Marhamat, Mustafa og'a.
Qirim tatar milliy majlisi açıklama yaptı. %100 meydanı bu müstakilliği destekleyip hürriyet için duran insanları desteklemeye adamları yoruyorlar. Bizim insanlarımız orada birinci saflarda onlarla beraber duruyorlar. Kılıç başında kafasında akıllı olan insanlar bu demokrasi talep eden insanlarla Ukrayna milli demokratik kuvvetlerle olmaları lazımdır.
Endi bilishimcha siz 4 yil oldin ham o'sha Yushchenko bilan birga edingiz Zarg'aldoq inqilobi paytida va umumiyatla o'sha Qrim tatarlarini o'sha Rossiyadan masofali bo'lib turishini aytib kelishadi. Hozir ham demak demokratiya va yevro integratsiya tarafdorisiz a Mustafa aga.
Tabii. Ama Yushchenko boshqa narsa. Shunda burada 3 qualitet partiyasi bor. Bu Azadlik, Svoboda, Chegniboklu partiyasi Batkina ve Udar Tuğçmanı Partisi. Ve bunlar birleştiler. Front yaptılar, cephe yaptılar. Aralarında elbette ufak tefek şeyler, anlaşmamazlıklar olabilir. Ama hep beraber demokratik, bağımsız, müstakil Ukrayna için mücadele veriyorlar.
Hop, şimdi bana şunaki iddialar var. O sea, Rusya televizyonuna aytayotgan iddiaları. Demek hiç kalaka halk çıkkanı yok. O sea, künüge %10 tölengen. Yollangan namoyishchilar va ularning orasida juda ko'p jinoyatchilar bor deb Rossiya televideniyasi aytayapti. Millatchilar bor, har xil terroristik elementlar bor, kriminal gruppalar bor deyapti. Bu iddaolarga nima deb javob berasiz, Mustafa og'a?
Esas kriminal gruplar iftar tarafında. Berkut olsun, anti-maydan degan insanlar bu bütün Ukrayna'da pul verip avtobuslarga oturtup yani o meydana karşı adamları mecbur çıkarıyorlar. Esas, tekrar söylemek istiyorum, esas kriminal gruplar bu iktidardadır. Cumhurbaşkanı yani prezidentin yanındaki büyük çoğunluğu şu kriminal grupların mafyaların başkanlarıdır.
Rahmat, Mustafa Akyan'ın geplerini biraz tercüme koysak, demek Müslümanlar ve Kırım Tatarlar, yani Kıvıç'a karşı küreş yatken güruh tarafı da 100% degen fikrini aytdi Mustafa Cemilov. Ve aynı paytda kriminal guruhlar, buzg'unchilarni ataylab, o'sha Yanukovich atrofidagi iqtidor, hukumat odamlari ataylab qilmoqda, ivogarlik, o'sha namoyishchilarni obro'sizlantirish uchun degan holatlarni aytayapti. Endi Komron aka Aliyevdan so'rasak, bu haqda sizlar nima deb o'ylaysiz endi Komron aka? Mustafa akaning gaplari tushunarli bo'ldi menimcha, o'sha tatarchasi tushunarli.
Albatta, albatta. Ana demak, bizning fikrimiz to'liq ravishda o'sha demokratiya tarafdorlari bilan ham fikrimiz. Bu yerda nima uchun Ukrayin xalqi slavyan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya yaqin bo'lishiga qaramasdan bunchalik masalan Rossiya o'sha gegemoniyasiga qarshi chiqyapti degan masalaga e'tibor berishimiz kerak. Oxirgi masalan 90-yil yildan keyingi o'tgan 20 yil masalan davomida agarda biz matbuotga e'tibor beradigan bo'lsak, doimo Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida janjal ketgan, to'polonlar bo'lgan, bu gaz masalalarida va Rossiya hamma vaqt Ukrainani yo gazni o'g'irlashda aybdor qilgan yoki narxini ko'targan, turli yo'llarini tazyiq o'tkazishga harakat qilingan. Bu yerda masalan O'rta Osiyoga taalluqli joyi ham bor. O'sha vaqtlarda Turkmanistondan Ukraina va Rossiya 40 milliard kubometrga yaqin gaz olardi va O'zbekiston bilan Qozog'istondan ya'ni 20 milliard kubometr. Ana shu vaqtlarda Rossiya Ukrainaga ustiga yaxshigina narx qo'yib sotardiki, oddiy xomashyo qilib ko'rilgan vaqtida Turkman gazidan Rossiya 1 milliardga yaqin qo'shimcha pul ishlardi o'rtada turgani uchun O'zbekiston bilan Qozog'istonniki bo'yicha o'rtada ham 1.5 milliardga yaqin edi. Ko'p yillar davomida Ukraina o'zi talab qildiki, Turkmanistondan biz to'g'ridan-to'g'ri gazni sotib olaylik, a Rossiyaga faqat arenda puli to'laylik deyishdi. Rossiya bunga yo'l qo'ymadi. Turli yo'llar bilan har xil yo'llar bilan Ukrainani masalan siqishga harakat qilindi. U yerdagi Timoshenko boshchiligida, Yushchenko boshchiligida hukumatni masalan chetlashtirildi. Yanukovich hukumat tepasiga olib kelish uchun Rossiya juda ham katta mablag'lar tashadi. U yerdagi o'sha rus zabon xalqlarni, bu Donetsk atrofidagi ruslarni ko'tarishga harakat qilindi. Buni o'sha
endi Komron aka, endi bu tarixini Ukraina va Rossiya o'rtasidagi razborkadan bizaga nima? Biz o'sha Rossiya bilan birga bo'lib, chunki mana mardikonlarimiz ishlayapti, oilaga olib kelyapti. Do'st bo'lganimiz yaxshi emasmi?
Bular juda ham yaxshi biladiki, Rossiya bilan do'stlik yaxshilikka olib kelmaydi. Rossiyaning hukumatining tepasida KGBda tarbiya olgan, turli buzg'unchilik ishlarini masalan yo'lga qo'yish qo'lidan kelgan shunaqangi kuchlar hukumat tepasiga kelgan, ulardan har qanday yomonlikni kutish mumkin. faqat Ukraina emas, masalan, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqalar.
Endi O'zbekistonlik majlislar aytadiki, qarangda Komron aka.
Qirg'iziston, Qirg'izistonda, Tojikistonda mana o'ylab ko'raylik, u yerda bo'layotgan har xil masalan, rangli revolyutsiyalarning asli orqasida kim turibdi? Bari Moskvani o'zi turibdi. O'zigisi yo'qmaganini olib tashlayapti, u ma'qul bo'lganini hukumat tepasiga qo'yib qo'yishmadi.
Yo'q, endi mana oddiy mehnat muhojirlari bilan gaplashsangiz, Komron aka aytayaptiki, bizlar Rossiya boqiyapti dedi, oylik olyapmiz o'sha yerda. Oila deb oila boqiyapmiz dedi, Rossiyadan non topyapmiz deb Rossiyaga shak keltirmang degan gapni aytishadi.
Yo'q, bu yerda hech qanaqa masalan ko'tarilgan, ularning gapi noto'g'ri deyishga hech kim haqqi yo'q. Hozirgi sharoit shundayki, Rossiyada ularni boqiyapti haqiqatdan. Lekin o'sha yerda masalan millatchilarning urushlari ham davom etyapti, haqorat qilishlar davom etyapti. O'zbeklarni masalan metroda mana kuni kecha bir guruh o'sha rus millatchilari 22 joyda pichoq urib o'ldirib ketishdi. Bunaqa narsalar bo'layapti, turgan vagonlarni yoqib yuborilyapti. Bu ham haqiqat. Lekin Rossiyada o'zbeklar pul topayotganligi, mehnat qilishga imkoniyat tug'ilganligi, hozirgi vaqtdagi sharoit shuni taqozo qilyapti. Lekin Ukraina masalasida yana bir narsani aytmoqchi edimki,
marhamat.
Ukraina masalan pravoslav xalq hisoblanadi, bular slavyan hisoblanadi. Lekin Ukraina xalqining mentaliteti qanchalik o'sha pravoslavga yoki ruslarga yaqin bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq o'zbeklarga yaqin. Chunki Oltin O'rda xonligi o'zbek xonligi deb atalgan. Bularning urf odatlari aholisini kamida bir 30%dan yaqini asli tegi o'sha Oltin O'rdadagi o'zbeklardan yoki bo'lmasa kazaklardan etishimiz ham mumkin.
Endi Do'st Nazar bunga qo'shilmaydi har hol. Do'st Nazar sizda eshitsak boshqacha deyapti Do'st Nazar.
Turkiy xalqlardan haligi o'tgan paydo bo'lgan xalqlar.
Do'st Nazar sizda eshitsak Do'st Nazar Xudoy Nazar mana Komron aka aytayaptiki, o'zbeklar bir-biriga ukrainlar o'xshaydi deyapti.
Meni fikrim shunday, men o'zim Ukrainada 6 yil yashaganman. Shu davr ichida Zapadniy Ukraina bo'lgan o'sha joylarda, Zakarpattiyalarda ham bo'lganman, Lvovda bo'lganman, Qrimda bo'lganman, Kiyevda o'zida yashaganman, Donetskda bo'lganman. Deyarli Ukrainaning barcha shaharlarida bo'lganman. Undan tashqari men ishlagan joyda shunday joy ediki, butun Ukraina bo'yicha butun nachalnik militsiya bo'lgan Adil nachalnik militsiya bo'lganlar har yili bir marotaba kelib, men restoran qilgan joyda o'qishar edi, ya'ni kurs bo'lardi ularda. O'sha vaqtni o'zida ham Zapadni Ukrainadan kelgan o'sha Lvov tomonidan kelganlar bilan bu tomondan kelganlar, hatto ular o'zi bitta davlatda yashaydigan hammasi ham nachalnik militsiya, rayonlarning nachalnik militsiyalari ikki holatga bo'linib turardi. Bulusi bulusini tug'ilgan kuniga kiymasdi, chunki deyarli har kuni tug'ilgan kun bo'lardi mana banki intizorlarimda. Ulusi ulusiga qo'shilmasdi. Agar ikkalasiniki bir kunga to'g'ri kelsa, albatta janjal bilan tugar edi. Hatto o'sha nachalnik militsiya bo'lgan taqdirda ham hammasi.
Xo'p, mana Komron akaning gapiga qarab qaraysiz. Do'stlar,
shu ma'noda men nima deb aytmoqchimanki, bugungi kundagi maydonda bo'ladigan narsani hammasi nega bo'lmasa, mana Mustafa aka aytdilarki, bu xalqning nimasi o'zini aytadigan xalqniki emas bu. Xalqniki bo'lganda Kiyev xalqi ham bugun chiqar edi. Kiyev xalqiniki bundan 5 yil oldin bo'lgan edi. Mana o'nlab, 20lab, 100lab do'stlarim bor. Har kuni minutma-minut, soatma-soat Skype'da ham boshqa narsada ham gaplashib turaman Ukrainadagini har bitta joydagilar bilan. Rossiyani ham ko'rsatadigan tomonlari, aytadigan tomonlar haqiqat tomonlari bor. Ularnikini ham haqiqat tomonlari bor. Lekin demokratiya bo'ladimi? Yuzini niqob bilan to'ssada chiqib hamma narsani otaversa. Demokrat bo'lsa yuzini ochib chiqib tursin-chi, o'zini haqini talab qiladigan bo'lsa qila olmaydi. Qonundan mana qonun endi kuchga kirish uchun qonun chiqarildi 16-da. Undan oldingacha shunaqa qonun chiqarilmagan edi. Deyam nimaga yuzini ko'rsatib birontasi nima qilmagan edi?
Xo'p, meni Komron akaning gaplariga munosabatingiz. Mana o'zbeklar Ukrainaga o'xshaydi. Ko'proq o'rsadan ko'ra deyapti. O'xshaydimi?
Ha, bu tomonda haqiqat.
Haqiqat.
O'zbeklarni sabr nimasi bilan birga tenglashtirganda ularda ham shu kabi, lekin o'sha Zapadni Ukraina tomonidagilar emas.
Yo, lekin nimani? O'xshasa nimaga o'zbeklar o'tiribdi? Bular chiqyapti. Farqli-ku. Ya'ni o'zbeklar bilan savolchasak, o'zbeklar o'tiribdi sabr qilib mana 20 yildan beri. Bular 2-3 marta chiqdi mana Ukrainlar. farqli, ya'ni farqli ko'ryapman-da bularni. Farqli deyman.
Farqi shundaki, Ukraina hukumatı ko'chaga chiqishga oldindan ham kuchmi davrida ham shu 20 yil mobaynida erkinlik berib qo'yibdi nimasiga, nima deydi, SMIga, haligi matbuotga yoki erkin o'zini nima qilishlariga hammasi erkinligini berib qo'yibdi. Agar O'zbekistonga ham xuddi shunaqa erkinlik berilganda, xuddi shunday bo'lishi ham mumkin. Chunki odamlar kundan kunga o'zgarib boryapti. O'zbekistondagi davlatni qo'rqishini ham sababi shunda, odamlarning o'zgarishi, ichkarida o'zlari tuzgan hozirgi rejim tufayli bir necha har xil guruhlar paydo bo'lganligi, odamlarning noroziligi ko'p ekanligini u davlat, O'zbekiston davlati ham yaxshi biladi, o'zini xuddi Ukrainadan battar holat qilib qo'yganligini ham.
Xo'p, endi mana boya gaplarni Mustafa akani o'zidan so'rasak, Mustafa aka, mana bu vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda yana bir marta mana do'stlar aytayaptiki, xalq chiqmadi. O'sha baribir qanaqadir guruhlarni nimasi va Rossiyani aytayotgan gaplari ham to'g'ri deyapti. Vaziyatga bir yana o'zingiz baho bersangiz, Mustafa og'a. Chunki siz o'sha maydonda turibsiz. Maydon, ya'ni o'zbekchada ham maydon, Yevro maydonda. Nima bo'lyapti o'zi Ukrainada? Ukraina Yevropa ittifoqi uchun harakat qilyaptimi, Rossiyaga qarshimi yoki o'zini mustaqilligi uchunmi? O'shani tushuntirib bersangiz bizga.
Yo'q, shunda Rossiyaning niyatlari, maqsadlari herkese belli. Bu eski Sovetler Birliği'ni olmasa nasıldır bir başka şekilde bütün eski Sovyet komünistik ümelerini özün himayesini, özün elini almak istiyorlar. Yani eski imperializm politikası Rusya'da devam etmektedir. Şimdi hep Avrupa'ya karşı, demokrasiye karşı Rusya'da olduğu gibi böyle, Rusya'da olduğu gibi diktatör rejimlerinin olduğunu istiyor. Çünkü halk bu gibi şeylere demokratik ülkeler hiç zaman desteklemeyecekler. Bu sebepten çeşit tuzları kullanıp mafya olsun, kriminal elementleri olsun, bunların güçle, kuvvetle, askerle adamları tutmak istiyorlar. Ama bu çok da devam etmeyecektir. Mutlaka Ukrayna halkı özgür olacak, serbest olacak ve bağımsız, müstakil bir devlet olacak. Ama
demek bu şey maydondaki saflarda sizlere mi borsuzlar ha?
Tabii ki biz
olarak... Toskin'den borgen kırık tatarlar.
Daim o buradaydık. Evet, onlar da böyle. Biz burada böyle de devam edeceğiz.
İlahim değiliz endi. Ahırı kan tökülmesin. Hayırlı olsun. Mustafa Ağa rahmet. Eşitirsimiz hem nikayası geti yaptı. Tosmurada gel sizden sonrasayık. Bana türlü fikirlerini eşittik bana. Sizde bana Rusya'ya bilen dostluk, kardeşlik degen kelimeler var. Ve aynı payette müstakillik, müstakil devlet bulup kalır. Şu dileğin bana kanday halı kısa oladı bir diplomat sıfatı da sizin fikirleriniz.
Şimdi elbette bu yerde biz siyasi meselelerini hazırça iktisadi meselelerini acerleden bulsak, bu zaman hep mehnatkaşlarımız.
Yani Mustafa Ağa korku yaptı da, bu Sovet İttifakı'nın tıklanışı için Ukrayna'ya Rusya'ya basım kılı yaptı ve Ukrayna ondan kaç yaptı dedi.
Hakikaten bu Mustafa Kani yapları, ağanı yapları doğru. Çünkü bunlar indi Rusya imperiyasını kaydeden tiklamak için bugün hükümeti bu cihattan şu koludan tartıp, ayağdan tartıp Ukrayna'nın saklap koymak için. Şimdi bize gelgende elbette.
Şimdi biz dost bulganımız yakışmaz mı herhalde? Rusya yanımızda.
Yo'q, do'st bo'lganimiz yaxshi, lekin siyosiy jihatdan haligi o'ziga masalan mana imperiya tiklaymiz deb harakat qilishi, bosim o'tkazishi, haligi nima deydi, g'arb bilan aloqalarni kamaytirishga nima deydi, ta'sir qilishi o'sha bizga to'g'ri kelmaydi, lekin iqtisodiy nima deydi, madaniy aloqalar, gumanitarni haligi aloqalar bular rivojlanishi kerak, chegaralar ochilishi kerak. Keyin o'zbek xalqi salpal ko'zini ochib, o'zini haqqini endi shon-sharafini haligi himoya qilib ko'chaga chiqish kerak. Masalan, mana O'zbekistonning 3 ta joyida ayollar ko'chaga chiqib, yo'lni to'sib, gaz berasizlar, svet berasizlar dedi. Haligacha o'shalarda bor. Hokimiyatda bo'lmasligi mumkin svet bilan gaz. Lekin o'sha mahallalarda bor. Endi o'zbek bir xalqim ko'zini ochib ko'rsin, qulog'i bilan eshitsin, ozodlikni eshitsin. O'shandagina hukumat balkim haligi chetga gaz bilan svetni sotmasdan o'zini xalqini ta'minlar. Mana shunaqa siyosat topa oladigan, masalan, o'zini xalqiga svet, gaz bermasdan uni eksport qiladigan hukumat dunyoda yo'q. Bu bitta xalqni bir tengga olmaydigan, hech narsaga olmaydigan bitta hukumat bu O'zbekiston hukumati. Shuni o'zbek xalqi eshitishi kerak. Xulosa chiqarish kerak.
Endi mana qarangda, ehtimoli kelajakda shunaqa dilemma bo'lsa O'zbekistonda ham. Xo'p, O'zbekiston g'arb bilan yaqinlashib g'arb yo'ldan borsinmi, mana yevro integratsiyaga o'xshagan, yoki rossiya bilan yaqinlashsinmi degan dilemma bir savol qo'yilsa, qaysi ma'qul bo'lgan bo'lardi? Bir diplomat sifatida sizni fikringiz bormi bunga, hatto rossiyada ishlagan diplomat sifatida?
Mana bizada farqini ko'raylikda, o'zbekistonda bitta aqlli odam bor, u ham Karimov. O'sha mamlakat bitta odamni aqli bilan, o'sha aqli bormi yo'q, o'shamdan haligi rivojlanyapti. Demokratiya bo'ladigan bo'lsa, har kim o'zini mehnati samarasi uchun o'zi javobgar, o'zi haligi harakat qiladi. Uni hukumat uni qilgan buni qilgan yoki hokimiyat uni qilgan buni qilgan deb o'tirmaydi. Demak, o'ziga sharoit yaratib beradigan bo'lsa, xalq o'zini o'zi boqadi, o'zini o'zi boyittiradi, haligi o'sha kelayotgan foydalardan hukumatga soliq to'laydi, unda rivojlanish bo'ladi. Hozir mana 20 yil ko'rib turibmiz, salkam chorak asr ko'rib turibmiz, bizda rivojlanish umuman yo'q.
Hali yo'q, nima savolim qaytarsamda, xo'p, ikkita yo'l tanlansa, o'sha g'arb Amerika yo'lidan borganimiz ma'qulmi yoki rossiyaga yaqinlar, har holda yaqin qo'shni, uzoq
qarindoshdir. Siyosiy yo'l, demokratik yo'l bo'lishi kerak, albatta g'arb Yevropa yo'lidan borishimiz kerak. Yevropa modeli o'zini oqladi, o'zini samaraliligini ko'rsatdi, diktatura esa o'zini yomonligini, xalqni qiynayotganini, xalqni shu juda haligi chidab bo'lmaydigan darajaga keltirib qo'ygan o'zimiz ko'rib turibmiz, o'z ko'zimiz bilan. Shuning uchun xalqqa aytamizki, Yevropa yo'li, demokratik yo'l aynan o'sha bizga kerak bo'lgan yo'l. Iqtisodiy tomondan har qanaqa mamlakat bilan haligi iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlantirishimiz kerak. Bu Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ladimi, o'shalarning hammasi bilan bo'lishi kerak. Lekin siyosiy yo'limiz, siyosiy modelimiz yevropacha, demokratik bo'lishi kerak.
Xo'p, rahmat. Toshpo'lat yo'ldoshi fikrlari edi. Endi do'stlar, sizning fikringizni eshitsak, ayni shu savol borasida. Agar ehtimoliy kelajakda shunaqa tanlov bo'lsa, qaysi yo'ldan borganimiz tuzuk? G'arb yo'lidanmi, Amerika? Marhamat.
Agar mumkin bo'lsa, mani tanlovimni eshitinglar.
Marhamat, marhamat.
O'zimning shaxsiy tanlovimni.
Do'stazar Xudoynazarov. Marhamat.
Man 7 yildan beri Shvetsiyada yashayapman. O'sha hamma maqtanib aytadigan Yevropa nimasi deb, demokratiyasi degan joyda. Qo'limga hujjatimni olib qolsam, 1 minut ham bu davlatda, Shvetsiya davlatida turmayman. Balki buni noshukrchilik, senga nom berdi, sotsial berdi degan narsani aytishar. Lekin to'g'ri, iqtisodiy tomon, iqtisodiy siyosiy iqtisodiy tomondan nimanidir olish mumkindir. Lekin bu davlatlarni o'zini ichidagi yurgan narsasi bizni hayotiy mentalitetimiz, o'zbek millatini kelajagi yoki o'tmishidagi bo'lgan birorta narsasiga to'g'ri kelmaydi. Kim qanaqa tushunsa, o'shanaqa tushunishi mumkin. Men qo'limga bular hujjatini bersa, menga hujjatini, men bu davlatda yashamayman.
To'g'ri, bu sizning tanlovingiz. Endi xo'p,
Ukraina yo boshqa davlat.
Xo'p, endi qarangda, mana
O'zbekiston qaysi yo'lni tanlaydigan masalasiga keladigan bo'lsa, O'zbekiston qaysi yo'lda? Iqtisodiy tomonidan qaysidir bir formulalarni olish mumkindir. Siyosiy tomonidagini yo'q, u ham to'g'ri kelmaydi. Sizcha demokratiya deysizlarmi, boshqa narsalar, bu haqida ko'p gapirish mumkin.
Demak, Rossiyani yonida turganimiz yaxshimi biz, o'shani yonida, G'arbni yonida turgandan ko'ra?
O'zbekiston uchun shunday.
Xo'p. Sizning fikringizni eshitdik. Endi Komron Aliyev Toshkentdan. Komron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Men do'stlar aytayaptiki, Rossiya yonida biz boqilsak yaxshi bo'ladi.
Tushundim.
Yo'q, demak, yonida tursak.
Rossiyadan nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekistonda bundan keyingi yaqin vaqtlarning ichida kelib chiqadigan janjallar, to'qnashuvlar va hokazo va hokazolarning hammasining orqasida o'sha Kreml o'zi turadi. Boshqa hech qanaqa davlat turmaydi. Chunki hozirni o'zi, masalan, o'sha Rossiyada gapirilayotgan gaplar O'rta Osiyo, masalan, bizni qo'limizda bo'lsa, unda Rossiya imperiyasi bor. Agarda O'rta Osiyo bo'lmaydigan bo'lsa, unda Rossiyani umuman imperiya deyish ham yoki buyuk davlat deyish ham mumkin emas degan gaplar baralla etilyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta biz demokratik yo'ldan borishimiz kerak. Mana kuni kecha bir tadbirkorni mol mulkini hammasini haligi narkotik tashlashib, hech qanaqa sudda gap Hamza tuman sudi Toshkent shahrida bo'layotgan voqea to'g'risida gap ketyapti. Uchta advokat, masalan, ko'rsatib turibdi, hech qanaqa narkotik bo'lgan emas, hech kim chakkan emas, mana qo'limizda dokument, mana ekspertiza natijalari birortasidan anaqa chiqqan emas. Qanaqa qilib salli bu narkotik tashlab bunaqa ish qilib dostalar deb turgan vaqtida Hamza tuman sudini sudyasi Hasanov bo'lsa kerak, Hasanov Anwar tomonidan 11 yil muddat berdi tadbirkorga. 100% garantiya, masalan, o'sha sportsmen bola hech qanaqa unaqa narsa aralashgan emas. Lekin kimgadir o'sha kuch ishlatish sistemasida tepada o'tirgan hokimlarda, boshqalarda ashuni ma'lum mulkini tortib olsak, basseynni tortib olsak, 400-500 millionlik mulk o'zimizga qoladi, o'zimizni bolalarimiz bor, mana bitta jiyanlarimiz, kuyovlarimiz bor, shularga bo'lib beramiz degan.
Yo'q, buni tanlov bilan nima aloqasi bor, Kamolon aka? Mana
nima uchun? Chunki demokratiya yo'lligi uchun gapirish huquqimiz yo'q. O'zimizni huquqimizni biror joyda himoya qilish imkoniyatimiz yo'q. Oppozitsion pressa yo'q, oppozitsion radio yo'q. Ana o'shalarni anaqasida yo'lligi natijasida, demokratiya natija yo'lligi natijasida mana shunaqa mudhish voqealar bo'layapti. Demak, biz taraqqiyot bo'lsin, bolachaqalarimiz militsiyali xohlagan vaqtda ovorib qamoqqa tiqib qo'ymasin, tadbirkorlar mulkini tortib olmasin. Rivojlanish bo'lsin deydigan bo'lsak, faqat demokratiya yo'lini tanlashimiz kerak. Boshqa hech qanaqa imkoniyat yo'q.
Xo'p, demak, o'sha siz o'sha maydonda turganlar bilan ham fikrsiz-a, Kamron aka? Yevro maydonida.
Albatta, albatta.
Ya'ni shu nuqtada eshitirishimizni tugatsak, chunki vaqtimiz tugayapti. Men gaplashadigan gaplarimiz ko'p edi. Men tinglovchilar nomidan avvalo o'sha Toshkentda tug'ilgan Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa aka Jamilovga minnatdorchilik bildiraman qatnashgani uchun eshitirishimizda. Mustafa aka, katta rahmat sizga. Do'stnazar, sizga ham rahmat. Do'stnazar Xudoynazar o'zining fikrlari bilan ishtirok etdi. Katta rahmat Do'stnazar va Toshmurod aka, sizga ham katta rahmat. Hammaga rahmatlar aytamiz tinglovchilar nomidan. Sog' salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qildim. Katta rahmat hammaga.
Rahmat, hammalar omon bo'lsin birodarlarimiz.
Do'stnazar, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.